Wanneer ons die Bybel lees, is baie belangrik om te weet vir wie is geskryf, wanneer is geskryf en hoekom is dit geskryf? Hoekom is dit baie belangrik? Wat is die situasie van die lesers gewees? Wat is die doel? Hoekom is dit geskryf? Want baie keer dink ons dat as Paulus 'n brief geskryf het of as Johannes die evangelie geskryf het of Lukas die evangelie, dan dink jy so half hy het net 'n movie geskryf wat hy gesien het en neergeskryf, maar as jy actually studie doen van die ding en net lees, jy hoef nie te studeer nie, lees dit net en dink en sien 'n antwoord vir spesifieke vrae van spesifieke mense is altyd gerig aan 'n spesifieke groep mense en die lering wat hy gee is hy kan so baie van Jesus skryf, sê Johannes self, dat die hele wêreld en al die boeke van die wêreld, al die biblioteke en al die feite kan onderhou wat Jesus geskryf het, maar hy sê hierdie dinge skryf ek vir hierdie spesifieke rede dat jy dit kan glo. So, partykeer as ons die Bybel lees, dan mis ons daai konteks, want jy lees dit, en vooral vandag gaan ek bietjie fokus op die nuwe en die ou verbond, want partykeer in die Nuwe Testament lees ons goeders, en ons mis vir wie dit geskryf is, of wanneer dit geskryf is, so dan lees ons dinge, en spesifiek natuurlik, soos ons mee besig is, gaan ek lees, om partykeer in die Nuwe Testament lees jy, dat die Here sê, jy moet wette doen, maar dit is soos absoluut teen die grondbeginsel van die nuwe evangelie, van die nuwe verbond, die feit dat jy nie hoef dinge te doen nie. En ek gaan vandag 'n paar voorbeelde kyk, maar net voor ons al uitkom, het ek myself nou 'n bietjie weg en vooruit gegaan. Ek wil net, voordat ons bid, ek wil lees, drie vraag, en ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink oor die vraag, en ek gaan nie vandag uit die vraag antwoord hê, want dit is nie die doel nie. Daar is nog 'n tweede lyn daarso, dankie Marion. Het sê, as jy goed doen, is die Here goedgunstig teenoor jou, en as jy sondig, sy ontevrede met jou. Resoneer jou hart met die stelling. Moenie maar antwoord asseblief. Soos is dit hoe jy dink oor die Here, dat wanneer jy goed doen, en goed doen beteken nie net wanneer jy nie sondig, maar wanneer jy actually goeie track record het van so 2 weke stryd, het jy elke oggend opstaan en Bybel lees en bid, of wanneer jy nie beklei by die huis nie, of wanneer jy nie verskriklik kwaad word nie, of as jy regtig nie kersie die maand heen, het nou nie 10de gegee vir die kerkie, wat die oud-testamentiese wettiese mindset is, dan voel jy so half oor jette, nou gaan ek nie die seën van die Here kry nie, want Malachi, terloops in die oud-testament, sê dit, dat jy dit moet doen, is dit hoe jy partyke nog steeds na die Here toe gaan, is daar een stukkie leven nog steeds in jou, volgende stukkie leven, wat partyke nog in ons is, leven sierdeeg, as jy meer bid en Bybel lees, is jy nader aan God, en jy gebede word dan meer beantwoord. Is dit hoe jy dink somtijds, dat hoe meer bid en Bybel jy lees, hoe nader is jy aan God, hoe beter dink die Here van jou, en hoe meer beantwoord die Here jy gebede, want jy doen mos nou meer. En as ek het so sê, dan klink het onmiddellik stupid mos nou, maar baie keer dink ons so van die Here, soos hoe meer jy doen, en hoe nader jy doen, hoe meer gaan hier jou antwoord, want jy obviously is dan 'n goeie seun teenoor 'n slegte seun wat nie noodwendig so goed doen nie. So gaan hier jou 'n bietjie voortrek. Wat baie keer ek dink die motivering is van wanneer ons op tye van vas en gebed gaan. En vas en gebed op sigself is absoluut great. Maar as die motivering daarvan is dat jy wil die Here se guns wen, dan is ons terug in die Ou Testament. Want dan probeer jy werke doen sodat die Here guns vir jou kry. Baie shocking beginsel. By shocking principle. En dis daai tipe ding wat ek wil inspreek vandag. Nog jyne, as jy jy sondes skye van die Here. Die volgende ene, jy sondes skye van die Here. Gloe jy dit? Gloe dat jy sondes jou actually van die Here se fellowship sky, die keer wanneer jy droog maak, of net sekere sondes, soos groot sondes, soos massive sondes, soos cinema, egbreek, of sulke staf. Skei jy sondes van die Here. Jy moet eers jy sondes bely teenoor die Here, voordat jy vergifnis ontvang, glo jy dit. Glo jy dat jy ek eers moet gaan stilsit en bid en elke dag jy sondes bely voor die Here, of moet jy het onmiddellik bely soos jy aangaan en so of Here vergewe my, want en baie keer is dit die mindset waarin ons na die Here te kom, en as dit nog steeds is wat jy glo, dan wil ek graag hê dat vandag moet jy mooi luister wat ons gaan sê, wanneer van hierdie dinge was waar gewees het, in die nuwe verbond het. Maar die nuwe verbond en nuwe beginsel is juist daarop geskoei dat Jesus gekom om al jou sondes aan die kruis te naal en te sterf en dit te verwyder en meer het hy gedoen, nie net jou sondes verwyder nie, maar het sy geregtigheid in jou geplaas deur die Gees van God wat in jou woon. So wat die Bybel sê is dat niks kan jou skei van die liefde en die intimiteit van die Here nie, want God homself bly in jou, dis die logiese argument. en dat jy hoef nie jou sondes te bely voor die Here om verhouding met hom te hê nie, en jy hoef nie Bybel te lees om verhouding te hê met die Here nie. Ek wil net sê dit, want baie keer sê ons dit, maar dit is die waarheid. Dit is al daai sodat ons die Here kan leer ken en kan sien hoe mense deur die eeue heen die Here geken het. Dit is die doel, is om te groei in intimiteit met die Here. Maar op zichzelf is dit nie nodig, want ek beloof, die hele nuwe eerste kerk het geen Bybels gehad, he, en het nie geweet van die disciplines wat ons weet vandag, he, en die Here se genade was oorvloedig daar gewees. So, kom ons bid gou dat die Here net vir ons vanoggend sal lei in die waarheid. En Vader, ons is vanoggend het ons die hulp nodig, Here, in Jesus naam, dat hierdie gees en hierdie woord, Vader, die vir ons openbaring gegee van die awesomeness van die liefde, Here, en van die grootheid van die genade, in Jesus naam. Vader, ek bid dat hierdie gees en hierdie woord, hierdie prediking, Here, maar meer spesifiek, Here, deur u stil stem in ons, hierdie gees wat in ons woon, dat die vir ons openbaring sal gee, dat ons sal vrymaak van die suurdeeg, van godsdienstigheid en wetteligheid, in Jesus naam. En dankie dat u het al reeds doen vir lang tyd. Amen. So, ek volgende gaan gewoon net kyk na die Ou Testament. En die werke en geloof, die ou en die nuwe verbond. Die ou verbond, die verhouding waarmee die Here gehad het met die Ou Testament, wat natuurlik groot gedeelte van die Bybel is. En dit is wat ek eindelijk wil hê vandag, dat ons moet net hierdie moet onthou, dat wanneer jy die Bybel lees, lees in wat die verbond dit is, en neem 8 asseblief daarop, slaan 8 daarop. Ok, so, voordat jy eerst kyk wat die context is in die vers, slaan 8 in wat die kant van die Bybel dit is. Het sê dan, hou dan my insetting en my verordinge, my wette en my bevele, wat die mense moet doen, dat hy daarheer kan lewe. Nadat die Here die hele wet gegeet vir Israel, sê vir Israel, deur Moses sê, hou die wet, want die een wat die wet gaan hou, gaan daardeur lewe, sal daardeur lewe, sal een goeie lewe hê, sal oorvloed in lewe hê in hierdie tyd, en sal een oorvloed hê in lewe in die testament hierna. Hy sê, as jy hierdeur kom, as jy hierdie wet hou, en al die wette, met 10 gebooie, met die sakramentele wet, die levitiese wette, dan sal jy lewe, sê die Here. En dis die verhouding, dis die basis van die Ou Testament. Die Ou Testament se basis is, doen hierdie dinge, en jy sal lewe. Daarteenoor is die Nuwe Testament heeltemal 'n teenstelling, want uit genade is het hulle gered, nie uit geloof, nie uit hulle self, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem in sy eie werke nie. Massive, massive groot verskil van die Ou Testament en die Nuwe Testament, van die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Ou Verbond is heeltyd jy moet doen en luister en die Here sal seën, jy moet die volgende dinge doen en dit sal goed gaan met jou. Nuwe Verbond is niks doen nie. Soos, hoor weer, niks doen nie. Nuwe verbond is, ek gaan nou vir julle nog 'n paar skrifte wys. Genade, geloof in Christus Jesus, so volledig werk. So hoe die Ou Testament, hoe die Ou Verbond dan, heeltemal, kom, voordat ons daarna kyk, kom ek lees gaan vir julle 'n paar stukke, of gaan ek vir julle sê. Dit is my baie interessant, ek het nou, een lang tyd nadat ons, toe ek op vakantie was, ek die boek saamgevat, ek het die boek gelees en ek gesien, maar dis die dinge waar ons spreek die afgelope tyd. So, ek kry nie krediete of hiervoor nie, ek beloof. Maar, asseblief, as jy die boek in die boekwinkel kry, daar is jy verskriklik baie van hom hê. Lees asseblief die boek, as jy sukkel met sekere tipe staf, as jy sukkel met werk, as jy sukkel met enigiets soos dit, asseblief, lees die boek. Dis een van die boek is geskryf deur Joseph Prince, Destined to Reign, en dit is 'n verskriklike, het lyk soos 'n klomp artikels wat hy oor klomp jare geskryf het, oor 10 jaar geskryf het, en toe het hy saam gebind het. Dis 'n typiese Singapore tipe boek, dis 'n verskriklike skerp ou, baie suksesvolle prediker. En hy klink so bietjie soos Paulus, hy defend homself baie keer van sy argumente, maar is regtig 'n baie goeie boek, Joseph Prince, Destined to Reign. As jy die boek kan kry, is baie goed. Op die stadium noem hy net die interessante ding, dat die verskil, toe die Here 50 dae nadat die Here Israel gered het uit Egipte uit, en hulle deurgestap het deur die Rooi See, toe hulle presies 50 dae Pentekos, 50 dae na dit, toe is hulle by die berg, en toe gee die Here die wet, en as gevolg van ongehoorsaamheid, as gevolg van die verre die wet gebreek is, hier had die dag 3000 mense gesterf, want hy het die story, hy het die kalf gemaakt, die kalf, die wet gebreek, Moses het gesê, ok, ons het teruggemaak, wies aan Godse kant, en toe vat die leviete, die stam van Levi, swaarde en kap 3000 mense dood, judgment van die Here het gekom, want die wet is gebreek. amazing, 50 dae nadat Jesus gekruisig is, precies 50 dae, nadat Jesus gekruisig het, het ons Pentecost, Hemelvaart. Of nee, Pentecost is, wat is Pentecost? Ek kan nie nou uitstorting van die Heilige Gees. Toe die kerk gebore is, toe het onmiddellik as gevolg van die Here se genade, deur sy Gees, het daar 3000 mense tot bekering gekom, op die dag. En daarom is hoekom, dis die hele argument van hoekom Paulus in 2 Korintiërs 15, vers 56, hoekom hy sê, dat die ou verbond is die verbond van dood. En die nuwe verbond is die verbond van lewe. Die ou verbond is die verbond van veroordeling en die nuwe verbond daarteenoor noem hy die verbond van genade waardeur ons kan lewe tot die Here. So dis 'n massive shift. Dis die ding. En soos ek 2 weke terug gesê het voordat ek weggaan op vakansie, die hele boek van Galasiërs het juist te doen met waaroor ek praat vandag. Dat Paulus se groot aggressie en sy groot anger in die Here, hoekom hy regtig kwaad is en hoekom hy sommer 'n dubbele vloek uitspreek oor enigiemand wat dit doen, kom uit in die hele argument van jy kan nie die twee verbonde meng nie. Jy kan nie die twee verbonde meng nie. Jy kan nie die verbond, die nuwe verbond, hy sê wees dan koud of wees dan warm, of lewe voluit in die wet en probeer by die Here uitkom deur die wet, wat hy sê deur die wet, deur die werke van die wet sal geen mens geregtig word voor die Here nie. Hy sê daar is nie 'n manier hoe jy doen nie. Of sê hy glo in die evangelie van Jesus Christus, alleen deur genade is jy gered, leef dan in die vryheid waarmee Christus ons geleef het, sê hy. Maar hy sê die ene ding wat jy nie kan doen nie, is jy kan nie die twee meng nie. Jy kan nie die twee verbonde meng nie. Jy kan nie lewe met werke en lewe met geloof nie. Hy sê of ons lewe voluit in geloof, dat dit waar die Here begin het in geloof, vers hoofstuk 3 vers 2. Aangesien ons nou begin het met ons verhouding en lewe in Christus deur geloof, daarom kom ons voltooi daardeur deur die Gees van God. Of lewe deur werke, deur eie beginsels, deur wette, deur reëls te volg, deur beginsels te volg om jou eie heiligheid na die Here toe te kom. En dis waaroor ek praat vandag. Ek glo daar's baie min van ons wat actually letterlik wette het om na die Here toe te kom, soos Ou Testamentiese wette volg. Maar die ding waaroor ek meer gesels vanoggend is ons houding teenoor die Here. Dat ons dink dat enigstens ons werke of ons disciplines of enigiets wat ons doen, ons enigstens nader in die Here kry of red. En ek wil vir julle sê, dit is 'n absolute valsheid. Enige argument wat jy dink dat as jy hierdie dinge doen, of ek sal dit doen nie, of ek moet dit doen, of so iets, enige iets soos dit, kan jou nie enigstens nader in die Here bring. Jesus het reeds jou losprys betaal, reeds sy gees in jou gestort, daar is niks meer as net om te glo, Here, dit wat jy begin het, voltooi dit in my nie. Jy gaan nou sien waaroor ek meer praat soos ek verder gaan. As ek jou confuse het nou, onthou net ou verbond, nuwe verbond, dood, lewe. Dis 'n goeie opsomming van wat ek nou net gesê het. Die wet beveel geregtigheid, maar doen niks daaraan om jou te help daarin nie. Terwyl genade beveel nie geregtigheid, die genade stort geregtigheid in jou lewe uit. Die wet sê jy moet, maar lig nie 'n vinger om jou te help nie. Enige van die werke doen nie. En genade in teenoorstelling sê dit is wat ek vir jou sal doen. Kom ek wys vir jou 'n stuk van die ou en die nuwe verbond. Ek gaan nie nou gesels oor hoe die ou verbond weggewys is nie. As jy vra het daaroor, sal ek dit graag vir jou doen, maar dit is maar net baie eenvoudig. Die ou verbond het tot niet gekom omdat Christus Jesus al ons sondes, hy die wet eensins namens ons vervul, en tweedens het hy, deur dat hy gesterf het vir die wet tot nietigheid gemaak, sê Hebreërs, Hebreërs 8, het tot nietigheid gemaak, volkome verwyder, en Kolossense sê, hy die wet aan die kruis vasgenaal, met al sy verordeninge, met al sy verwagtinge. Daar is niks meer van die wet vir ons van toepassing vandag hê, ons lewe in genade. Ek het 2 weke terug het ek hierdie slide in Engels opgehaat, en ek wil graag nog vir julle lees en gesels daaroor. Eerste ene, die manier om na die Here toe te kom, die eerste manier om gered te word, om na die Here toe te kom, om verhouding met God te hê, om los te kom van jou sonde. Ek wil graag hê, neem in ag vandag, wanneer ek praat van redding, nie net die feit dat jy Jesus aanneem en salig gemaak het, maar die ook die feit, sekere mense het regtig issues met habitual sondes, met gewoonte sondes, of addictions, help my, verslawings, bye bye, dankie, of probleme met verslawing. So dis die type dinge waarvan ek praat vandag. Dat as daar regtig issues in jou lewe is, wat jy weet, is soos af, en jy kry nie al oor hier, of gedagtepatrone, of werk of enigiets is dit, dan is dit waar ek praat. Ek praat oor die redding wat begin, waar die Heer wil volëindig. So, om nie vir jouself reëls en goeders te maak nie, om die Here te vertrou. So hoe word mens gered van begin tot einde? Die eerste en party mense sê, of die Ou Testament sê, jy word deur werke gered, deur hierdie dinge te doen, sal jy gered word. Ons allemaal weet dit, ek gaan nie daar oor gesels nie. En dis nogal weird, maar baie keer ook is, ek wil jy soms maar 'n bietjie toets doen by die werk, nie om die mense uit te vang, maar net om te kyk wat glo ons as Christene. Nie, miskien jy individueel nie, maar Christene. Soos vraag van wat is 'n Christen? Wat maak 'n Christen? Hoe word jy 'n Christen? Hoe ken jy 'n Christen uit? En as jy sien baie keer antwoord mense jou en sê nie, man, Christen is iemand wat basically die volgende doen. Of 'n Christen is wat sy lewe lyk so. En as jy self nie, nee, dit is nie 'n Christen. Dit definieer nie Christen nie. Christen is alleenlik iemand wat in Christus is, wat vrygeskeld is van alle sonde. So dit het altyd doen met geloof in Christus, niks met werke nie. Die volgende een, en dis waar die mixture in kom, wil ek gauw vir julle wys. Partykeer glo ons, en ek moet sê, vir 'n lang tyd het ek so gedink, toe ek 'n jong Christen was. Ek het regtig so gedink, ek het so groot geword, want omdat ons elke liewe Sondag is ek in die kerk gewees en die wet is gelees. Elke liewe Sondag is ek in die kerk en die wet is gelees, Ou Testament wet of in die Nuwe Testament wet, is vir jou gelees. So wat ek die hele tyd gehoor het, maak jy so wat gesê is, he, ek het die hele tyd gehoor, dat die wet word nog steeds voor my gehou, en dit is my entry level in die Here, so in die Nuwe Testament. So ek het gedink, Jesus het gekom, om waar ek kort val in die wet, soos grace te hê, dat ek oor het kan kom. So ek moet nog steeds die wet hou, en dan waar ek het mis, het ek gedink, ok, dit is great, tenminste, daar is soos een top-up package van waar ek kom, verstaan, as jou credits opraak, gaan Jesus vir jou nog credits koop voor die einde van die maand, as jy student is, en jou geld is op, dan kan ek vir pa bel, en ek gaan nog geld gee, so ek maak dit tot die einde van die maand. Ek het die hele tyd gedink, dit het te doen met die bar, ek moet oor die bar kom, ek moet die wet haal, en my leven moet so lyk. So ek het gedink dat, o, jette, ons mis dit hier, maar ek prys die Here vir Jesus, ons het extra 10 credits, ek het nou nie wet nummer 3, 5 en 7 gemaakt hier, maar daar is vergifnis, maar ek moet nog steeds probeer om die wet te hou. Ek het so gedink. Misschien denk jy nog steeds so vandag. Dit is absoluut een nonsens. Die volgende ene is om te dink dat aan die kant om, soos ek glo die Here, en dit is die issue gewees met Galasiërs, ek glo die Here vir my redding in Christus Jesus, ek bid, ek spot hier na my nie, maar ek bid die sondaars gebed, ek vra regtig in absolute eerlikheid, Here, ek erken dat ek is 'n sondaar, ek mis dit heeltemal, ek weet dat my lewe is val baie kort van die verwagtinge van my, van die glorielike verwagting van my, en ek weet daarom dat ek het nie net sondes gedoen nie, maar ek is 'n sondaar, red my. En dan roep ek die Here om my te red, en dan red die Here my, en dan ek, ok, nou dat die Here my gered het, nou moet ek my lewe reg kry, en ek moet volgens hierdie standaarde lewe, en dan probeer ek weer in werke gaan, om dinge te doen. Ek weet, dit word gesê die hele tyd, as jy Christen is, moet jy vir arme mense geld gee. As jy Christen is, sê nie maar, moet jy jou tiende betaal. As jy Christen is, moet jy al hierdie dinge doen. So ek gaan nou oor weer eens, dat omdat ek nou Christen is, nou moet ek werke doen, om myself, en al wat gaan is, so dat die Here tevrede met my is. Want die Here is tevrede, as ek so lewe. Performance-based verhouding met die Here, sondegefokuste verhouding met die Here, absoluut nie genade nie, absoluut werke. En dit is wat Paulus so sê vir die ouens in Galasiërs. Die issue na natuurlik is die Judaizers gewees, dat gesê dat nou dat jy Christen is, nou moet jy Jood word, nou op is die prijs die Here, ons is nog nie so nie, daar is mense in Suid-Afrika wat so is, maar ons is nie so nie. Ons trek nogal baie sulke mense in ons kerk toe, omdat ons naam shofar is, dit is nogal weird, so ek het nou en dan sulke weird e-mails en telefoonconversaties, dit klink lelik. Gesprekke oor die telefoon, het jy een, dankie. Iemand uit Springbok uit, is jy nogal wakker? Ja, sien. En dan die volgende ene wat Paulus eindelijk kan sê, dan deur gelade alleen is jy gered. Absoluut. Ek wil graag hier, Marianne, sê nie die vers van Galasiërs 5 opsit. En hierdie sê ek nie, jy moet die context lees, so dit klink nogal verskrikkelijk of jy nou afgeskryf is, en hier jou afgeskryf het, as jy so is. Maar dit is precies wat Paulus nie sê nie. Maar hy sê dat julle wat geregverdig wil wees dier die wet, is losgemaak van Christus, julle het in genade verval. Wat Paulus sê is, jy kan nie genade en werke meng in die verhouding met die Here nie. Jy kan nie vir genade en werke meng nie. Paulus sê, absoluut nie. Sodra jy weer werke doen, dan is het alweer jy wat jouself probeer red. Sodra jy gefokus word om in jou eie kragheid enigszins iets te doen om jouself te red, self-help type gospel, dan sê Paulus, dan mis ons het heeltemal, genuine, want dan is het alweer jy wat jou redder word, en nie Christus wat jou redder word nie, jy wat oor die baar van die wet wil kom, en nie Christus wat sy geregtigheid in jou uitgestort het nie, want dit alleenlik maak ons vir die Here aanneemlik volkome. Ek gaan 2 verse uit die Oude Testament uitlees wat 'n profesie is van die nuwe verbond. Ek gaan nou begin prakties raak, so ek moet net graag vir julle hierdie deel, want dit is my genuine baie lekker om dit vir julle te deel. In die Oude Testament, as jy die wet lees en jy lees sê nie maar Exodus 20 wat ons baie goed ken, of Deuteronomium 5 en 6 wat net 'n herhaling is na 40 jaar dat Moses weer eens vir hulle die wet gee en weer eens vir die wet lees. As jy het lees en selfs al lees jy die Levitiese wette, julle ken julle, kan ek 20 sekondes vat en net, ek assume almal weet dit, maar kom ons deel dit en gou. Wanneer die Bybel praat oor die wet, dan is daar 'n paar wette wat hy praat van. In die Ou Testament is daar ten minste 2 fundamentele wette. Die een wet is wat verwys word as wat baie keer genoem word die wet, soos die wet van die Here, en die wet van die Here waarvan hy daarvan praat, sal altyd die 10 gebooie wees. En dit is wat die Here sê, that the man who lives by them shall be saved. The man who lives by these shall live. If you do them, you shall live. So dit is werke om die 10 gebooie te doen. Dan partykeer wanneer jy praat die Bybel van die wet, maar dan verwys dit, Jesus sê, ek het die wet kom vervul. En wanneer Jesus sê, ek het die wet kom vervul, dan bedoel hy die 10 gebooie volkome uitgeleef in die hart van die gebod en die letter van die gebod. Julle verstaan die verskil? Nie net alleen het Jesus nie met ander mense geslaap, met vrouens geslaap, en ook het Jesus nooit 'n vrou begeer in sy hart nie. So hy het volkome die wet vervul, dis wat hy gesê het. En tweedens wat Jesus sê, is hy sê, ek het die wet kom vervul, waarin praat van die sakramentele wet. Wanneer 'n mens die wet verval het in die Ou Testament, sê nou maar, jy het regtig kwaad geword en jy het 'n man per ongeluk doodgeslaan, want hy het voor jou ingeruim met 'n taxi in die Ou Testament. Sy donkie het voor jou ingegaan, en daar was al reeds 'n lang ry donkies om by die hek in te kom, en die robot het daar gestaan, en jy het Jenny het verloor, het is 'n baie dag gewees, jy het uitgeklim, en jy het daai man geklobber met jou donkiekakebeen, en hy is dood. Dan, vir jou om verhouding met die Here te hê, jy het nou reeds die wet gebreek, en as jy een wet breek in die Bybel, dan breek jy al die wette. So, hy het die hele volkome geval in die testament, en dan het die, dan is daar 2de wet gewees, die sakramentele wet, en die sakramentele wet het gesê dat om verhouding met die Here te herstel, moet daar dood wees, want die straf van sonde is die dood. So, of jy moet doodgaan, of 'n onskuldige dier moet die straf namens jou dra. So, dit is die sakramentele wetstelsel. Die Here bring die lam na die Here toe, priesters is daar, dit is die sakramentele wet. So as Jesus sê, ek het die wet vervul, dan bedoel hy eintlik, ja, ek is volkome foutloos, maar tweedens, ek het die sakramentele wet geword namens jou, en so het hy het gedoen. En dan derdens, sê by Ou Testament praat van die wet, dan praat natuurlijk van die wet van Moses, die eerste 5 boeke van die Bybel, the law, the Torah, so dis waarvan hy praat. O, kom die ou verbond. So, as jy dan die wet lees, soos in, of die sakramentele wet, of Moses' wet, die 10 gebooie, dan sê jy die hele tyd sien, dat het die plaas die hele tyd vereist is op jou. Jy leer het, ne? Soos jy sal dit doen, jy sal die Here God lief hê met alles, jy sal die Sabbat heilig, jy sal nie. Al wat jy die hele tyd lees in die wet. En dit is die groot verskil tussen die ou en die nuwe verbond. Want ek gaan nou vir julle 2 skrifte wys, profesie uit die Ou Testament uit, wat verwys na wat is die groot shift vir 'n Jood gewees, vir ons enige iemand wat verhouding met die Here wil hê. In die Ou Testament, die Ou Verbond is die hele tyd, jy moet nie. En die Nuwe Verbond wil ek graag hê julle moet hierdie sien. Jeremia het hierdie, jy kon het gelees uit Joël uit, jy kan het gelees uit Esegiël uit, dieselfde stukkie uit Jesaja uit. Maar dis die verbond wat ek na hierdie dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op my hart. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Hulle sal my almal ken. Klein en groot onder hulle spreek Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en hulle sonde nie meer dinkie. Die nuwe verbond, en dis waar die groot shift in die ou verbond en die nuwe verbond is. Die ou verbond is dat jy moet doen om goed genoeg te wees vir die Here. In die nuwe verbond is die groot shift dat die Here sê, daar is geen verwagting van jou nie. Jy het op die punt gekom en gesien, dit maak nie saak wat jy gaan doen nie, jy gaan dit nie krak nie, want in jou binneste is jy gevalle mens. Die Here sê, ek verwag niks meer van jy sal nie. Die Here sê, ek sal. Vir jou nog 'n stukkie wys. Esegiël, ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in hulle binneste gee. So dit is basically dieselfde profesie, 'n hele paar jaar later. En ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem en 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in hulle binneste uitstort. sodat hulle my insetting kan wandel en my gebooie kan onderhou. Groot shift in die ou verbond en nuwe verbond. Die ou verbond sê jy moet, die nuwe verbond sê ek sal. Ek doen dit. Die onus is nie meer op jou om aanvaarbaar te word nie. Die onus is om my, sê die Here, om jou aanvaarbaar te maak. Groot shift, ou verbond, nuwe verbond. En die grondbeginsel van die wet is die hele feit dat die Here sê ek sal die ongeregtigheid uit hulle wegneem en aan hulle sonde nie meer dink nie, uit Jeremia uit. Maar ons hoef nie nou weer te kyk. So kom ons kyk gou na opsomming van die nuwe verbond. 4 of 5 punte net al. Is jy nog by my? Is van julle, weet ek, julle sukkel nie met hierdie stuffie, so dit is vir julle absoluut geen nuus nie, maar dit, ten minste moet dit iets in jou binneste doen, om te dink, jepie, Here, prys die Here. Ek is 'n loser, maar ek gaan hemel toe. Right. Kan jy gesomma vir ons uit, sommer alles opsit, asseblief? Dankie, Marian. Die Here sê eerstens, ek sê jou oortredinge vergeef, dis die grondbeginsel van die nuwe verbod. Eerstens, oortredinge vergeef, dit wat jy verkeerd doen, jy het 60 gery in 'n 40 sone, daai oortreding, die feit dat jy oortree, sê die Here, daai sal ek vergewe. Tweede ding wat hy sê, nie enlik sal ek vergewe waar jy gefaal het, maar tweede ding is, ek sal met die root issue, ek sal met die groot probleem eintlik deel. Die feit dat in jou binneste, is jy 'n gevalle mens, en dit is wat ek sal doen. Ek sal daai gevallenheid van jou verwyder, en dan sal ek my wet op jou hart skryf, sodat jy my begeertes begeer, sê die Here. En dit is die groot verbond, net miskien by eerste 2. Dis ook in die Ou Testament, daar is ons 5 tipe offerandes van die Levitiese wet, wat vir ons wat gedoen het, wat Jesus als namens ons vervul het. Ek gaan nie oor als praat nie. Die eerste ene is wat verwys word as 'n sondoffer. Eerste sondoffer. Jy ken die story met die sondebok. Die priester bring die sondebok. Pietie het per ongeluk die ou voor hom doodgeslaan, want sy donkie het in hom voorgery. Dan gaan hy na die priester toe, want hy weet, was is 'n oomblik van rage, maar hy het geniene begeerte na die Here. So hy weet nou vir die res van sy lewe sy afgeskryf, hy is uit Israel uit, dis verby. Toe sê die Here, nee, hy is my manier om versoen te word. Bring die sondebok, bring 'n lam, bring 'n bok, wat soos nie sonde gedoen het nie, en wat perfek is, wat foutloos is, dan sal die man sy hand op die kop sit van die donkie of van die bok en sê, ek het vir Pieter doodgeslaan voor my, want hy het voor my ingejaag met sy splinternuwe donkie, en hy bely sy sonde, want hy het oortree teenoor die Here, en dan word die sonde oorgedra, en hierdie bok word in die woestyn ingelei, sodat die sonde letterlik verwyder word van hom. Dis wat Hebreërs 10 sê. Net vir hierdie rede het Jesus Christus buite die hek van Jerusalem gesterf, sodat hy die sonde van die mense verwyder, letterlik die oortredinge verwyder. So wanneer die Here na jou kyk, dan sien hy nie meer oortreding, en dis vir die Here sê, ek sal die sonde verwyder, so ver as die ooste van die weste, Psalm 103. So dis die verwydering van sonde. Sonde letterlik uit die weg. Ek wil hê jy moet dit hoor. Want die Nuwe Testament is die beginsel van die Nuwe Testament. Al jou sondes verwyder. Dis nie sondes wat jy gedoen het in die verlede, toe jy klein was, soos iemand se uitveer gesteel het, en sulke tipe staf, of jou boetie stikkend geslaan het, of miskien het jy iemand se kar al gesteel, of soets. Maak nie saak wat jy sonde is, of miskien het jy regtig droog gemaak. Maak nie saak wat jy gedoen het, die Here sê, al jou sondes verwyder. Alles in die verlede, alles wat jy nou doen, jou tekortkominge nou verkeerd, en al jou tekortkominge van die toekoms, al jou sondes wat jy gaan oortree, en dit is die beginsel van die nuwe verbond, dat al jou sondes, nie net wat jy gedoen het in die verlede is, maar alles wat jy nog ooit sal doen, die Here het reeds al die oortredinge in Christus Jesus van jou verwyder. En dis die grondbeginsel. Die tweede een is die brandoffer wat te doen, wat deel met nie net die feit dat jy sondig gedoen het nie, maar dis eintlik die core issue, die feit dat jy sondig is in jou natuur. Daai iniquities wat die Bybel van praat, daai erfsondes. Alles wat sonde in jou is, wat sonde veroorsaak in jou. Die dinge wat eintlik die core is van jou sonde. Dis wat die brandoffer mee gedoen het. Die brandoffer is pragtig. Wat hulle gedoen het is hulle 2de bok bring, die eerste een van die sondes weg, die tweede een bring jy weer 'n lammetjie. 1 jaar ou lam, foutloos, perfek, alles mooi. Julle ken ook die story, ek het al voorheen gesê, die amazing ding van die priester is, die priester het in die Ou Testament nooit ooit die persoon ondersoek wat die bokkie bring nie. Hy ondersoek alleenlik die lammetjie. Die lam moet foutloos wees. Die rede hoekom die ouwe lam bring, sê al klaar vir jou, daar is groot fout met die ou. So dit is die assumption. Ons bring 'n lammetjie, want ons weet daar is iets fout met my. ek bring die lammetjie, want daar is iets fout met my. Ek word nie ondersoek om te kyk of ek aanvaarbaar is vir die Here nie. Die lam moet aanvaarbaar wees. En die lam is aanvaarbaar, weet ons in die Nuwe Testament, want Jesus Christus is die vlekkelose lam, wat perfek is, wat die sondes van die wêreld nie net wegneem nie, maar die sondes van die wêreld soos in wegvee. En dis wat die Bybel sê. En dit is wat hy van praat, die brandoffer. Die brandoffer waar die sondoffer die sondes wegneem van jou, in die Ou Testament, het die brandoffer wat gedoen? Het gesterf namens jou sondigheid, letterlik jou ongeregtigheid, nie oortreding in jou ongeregtigheid, die fout is oorgedra op hom. Hy is gebrand, hy is gebraai, en allemaal van ons in Suid-Afrika, tensy jy reg gegroot vegetariër is in jou hart, weet ons dat, soos die Here sê, dit is 'n aannemlike reukoffer vir hom, dit reik vir hom lekker. En wat dit dat van praat, is dat jy vir hom, soos die braai vir hom lekker reik, eenvoudig gestel, so sê die Here, man, dis a great, jy is great, die greatness van die braai, die greatness van die ervaring, sê die Here, jy is vir my aannemlik, jy is vir my awesome, ek love jou, en dis wat die Here sê, dis die ding van die nuwe verbond, al jou oortredinge nog altyd, dis my Bybel sê, daar is geen veroordeling vir ons oor die, want al die sondes is weggeneem, en jou sonde is meegedeel, ek kan nie lank hierop, ek het nou te lank hierop geblei, maar jy allemaal het, dis die nuwe verbond sê, daar is die beginpunt, vir eens, vir altyd, die tweede ene, sê die Here dat hy plaas sy gees in jou, en daarom is jou wet op jou harte, waar daarvan praat is, dat jy begeer die Here se begeertes, dit is wat die Here die begeertes in jou begin opwek, die derde ene sê, ons word geleer deur die Here, die Heilige Gees ons helper, en die laaste ene, ons is heilig en afgesonder tot hom, dit sê dat jy is een tempel van die Heilige Gees, jy is altyd afgesonder vir hom, ek wil hier met hierdie verstaan, en hierdie hoor, ek gaan miskien nou weer noem, maar maak jy saak, hoe droog jy maak jy, dis nie of die Heilige Gees wegvlug as jy sonde nie. Want ons dink in terme van die Ou Testament wet, dis wat Jesus actually sê, hy sê, jy kan nie dink in terme van die Ou Testament wet van, as jy nie iemand doodmaak, jy is die Heilige Gees by jy, maar sodra jy iemand begin doodmaak, dan vlieg die Heilige Gees weg van jou, want jy is sondig. Of, jy, ek wil nie nou goeders noem, want ek wil nie iemand op jou troon trap hee, so, ek weet nie, is daar rugby sondes wat mens kan doen. O, kyk rugby, en iemand wat val een bal, en skielik, jy weet nie wat vandaan kom nie, maar jy laat 'n verskriklike vloekwoord uit, en dis is wild, dis uitdaan, allemaal weer het, dis nie of die Heilige Gees dink, okay, ek staan een bykie terug tot jy sonde belei, want die hele beginsel van die nieuwe verbond, is dat nie jy oortredinge en jy ongeregtighede is klaar meegedeel, en die Here sê, ek sal nie weer daaraan dink nie, en dit is wat belangrik is wat in Jeremia staan, ek sal nie, hy quote het weer in Hebreërs 8, ek sal daaroor nie weer dink nie. Dis wat die Here sê in die beginsel, want hy sê met Jesaja ook, hy sê Jesaja, wat sê hy daar so, hy sê, kom, sê die Here, het ons gesels oor hierdie ding, het is Oud Testament profeseer oor die nuwe verbond, hy sê, al was jy sondes vlekkeloos, al was jy sondes so heavy, ek sal het skoonmaak en nooit weer oor dink, sê die Here. So dit is die grondbeginsel van die nuwe verbond, dat die Here sê, ek dink jy weer aan jou sondes nie, en dat daarom sê, jy is altyd heilig, en die rede hoekom jy heilig is, is eerstens omdat jy losgekoop is, dier die bloed van Jesus, en geen van jou acties kan dit wegverander, verstaan jy dit? Niks wat mens kan doen, kan dit wegvat, altyd is jy losgekoop, dier die bloed van Jesus, en tweedens, die Gees van God woon binnen in jou, en nooit ooit gaan hy weggaan nie, want hy bly binnen in jou, dit is soos die beginsel daarvan. Miskien moet ek met gestel staan hier so, en iets vir hulle noem. Baie keer, en want dit is nou wat ek weet op 'n paar mense se harte is, baie keer dink mense dat daar is een sonde wat jy wel kan doen, wat ons soos jou afskryf van die Here vir ewig, ne? Die sonde teen die Heilige Gees, okay? Dis wat ons dink, en dit is graag wat ek wil hê, wat net hierdie hermeneutiek so eenvoudig is. Vir wie het Jesus gesê, met wie het hy gepraat, en hy praat oor die sonde van die Heilige Gees. Dink gou. Ek het neergeskryf die skrif. Waar is die sonde van die Heilige Gees skrif? Matteus 12 vers 31, dink ek, nee. Matteus 12 vers 31. Ek wil graag julle met hierdie hoor, want dis hier is die grondbeginsel van die ding. Dit baie keer, en dit is ek wil graag julle met John Bunyan, die oud geleef in die 16e eeuw, hy het geskryf oor dat hy convicted was vir weke en vir maande, letterlik vir maande, omdat hy gedink het hy die sonde teen die Heilige Gees gedoen. David Prince ag Joseph Prince skryf daar dat hy vir maande lank gedink het, hy het gesondheid in die Heilige Gees gedink, en hy het gedink, o Jeter, hy is afgeskryf vir ewig. Want, en gesels met verskriklik baie mense, en verskriklik baie mense sikkel hiermee. Hulle dink genuine, daar is tye van die Heilige Gees kom, en hulle kom accuse, en ek gaan nou praat oor die werk van die Heilige Gees in convicting en accusation van die ding, wat is ook weer twee verbonde, Oud Testament, Nuwe Verbond stuff. Ek weet, ek praat nou baie. Maar dan sê, en allemaal van hierdie ouens sê dieselfde ding, hulle het genuine op een stadium lang gedink, hulle is afgeskryf, en dat wat moet jy nou doen, want jy is nou geboelie, want jy is half, die Heer het gesê, dit is nou verby, is dit verby, is dit verby, jy is afgeskryf vir ewig. Maar, soos die duivel gemaak het met Jesus, quote die skrif heeltemal uit context uit Jesus in die woestijn, so quote die skrif heeltemal uit context uit vir jou, wanneer jy dit hoor. Want dit is wat hy sê, 12:31, dit sê, daarom sê ek vir jy, elke sonde en lastering sal van die mense vergewe word, maar lastering teen die Heilige Gees sal die mens nooit vergewe word nie. Elkeen wat sondes, wat woord spreek, teen die Seun van die mens sal vergewe word, maar teen die Heilige Gees nooit nie. Maar die hele context daar, wat is die sonde van die Heilige Gees? Wat is dit? Dit is nie iets wat 'n believer kan doen nie. Ek wil helemaal net hoor. Dit is die groot shocking truth. Hy praat oor mense, wat keer op keer op keer op keer na Jesus gewys word as die redder, mense wat buite Christus, hy praat mense in die wêreld wat nooit vir Christus aangeneem het, wat keer op keer op keer op keer hoor dat Jesus is die redder, Jesus is die weg, glo in hom. Hy praat oor mense wat buite Christus is, nie in Christus nie, nie die Gees van God in hulle het nie. Hy praat oor mense wat oortuig word van die Heilige Gees dat Christus is die waarheid en die weg tot die waarheid en die lewe. Maar as gevolg van 'n arrogantie en 'n trots en 'n selfseeking besluit jy praat nonsens, dit is nie Jesus nie, ek moet myself red. Dit is die sonde teen die Heilige Gees. Dit is iemand, so, dit is hoekom, 'n gelowige kan nooit die sonde teen die Heilige Gees pleeg nie. Want jy het reeds vir Christus aangeneem. 'N gelowige kan nooit hierdie lastering van die Heilige Gees doen nie, want jy is reeds in Christus Jesus. So, omdat jy reeds in Christus Jesus is, dan sê die Here, dat al jou oortredinge sal ek verwyder en vergewe en nooit weer aan dink nie. Dit is die basiese beginsel van die verbond van die Nuwe Testament. Al jou oortredinge en as jy gedoen het, sê die Here, is vir eens en vir altyd vergewe en verwyder van jou, so ver as die ooste van die weste, sê die Here. Ek sal nooit ooit, so letterlik wat hy sê dan, as jy gelowige is, is daar nie iets wat jy kan doen, wat soos dit afskryf nie. En dis wat die Here sê, dit is nie shocking truth nie, maar is the truth. Want al die ander goeders sê alweer, dit is, jy moet vrees vir die wet, want as jy het oortree, is jy afgeskryf. Die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond sê, daar is niks wat jy kan doen nie, bro, daar is niks wat jy kan doen nie. Jy is in Christus, wys dit. Solank as wat jou hart vir my is, sê die Here, jy is in my. So, dit is dan die basis van die Nuwe Verbond. Ek wil gaan uit vinnig 3 dinge oor die Heilige Gees in die Nuwe Verbond sê, en dan net 'n paar dinge oor Nuwe Verbond self. Is julle nog reg daarvoor? Ek weet, dit raak nou 'n bietjie nader aan die tyd wat julle moet begin dink aan die braaibout en oond en goeters. Maar byt vas, sê vir die Here om te kyk na die oond. Jy kyk nou, jy soek eers die koninkryk van die Here, al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Dis 'n grappie. 3 dinge. Die eerste ene, wat jy die Gees doen, en terloops, dit is hoekom die Nuwe Testament skrywers, en Paulus, Johannes, allemaal van hulle, en die selfde evangeliste, die 4 evangeliste wat die evangelies geskryf het, hoekom hulle so die hele tyd gefokus het op Jesus' volkomme werk, en op die Heilige Gees, is omdat die Heilige Gees is die teken van die verbond vir die gelowige. En die eerste ding wat die Heilige Gees doen, en dit is wat vir hulle amazing was, dat God homself loof in hom, wat beteken dat hy is geregverdig verklaar, dit is soos, hy is reeds versoen met God. Dit kan nie beter as dit raak nie. Dit is wat allemaal van hulle sê. Hoe amazing is dit? Ek is reeds versoen met God. Godse Gees is reeds binne in my. Hoeveel beter kan dit raak? En dan, die eerste en die so sê is die Heilige Gees is aan ons gegee as 'n getuienis. En hy praat oor die Nuwe Verbond, oor Jesus wat die Nuwe Verbond ingebring het. Dan sê hy, die Heilige Gees is vir ons getuienis. En dan haal hy daar so vir, ek maar opsit Marian, dankie. Dan haal hy Jeremia 31 aan. Oor die Heilige Gees, wat die getuienis is. So die eerste funksie van die Heilige Gees is getuig, dat jy is in die Nuwe Verbond, en dit is so goed soos het raak. Jy is niet gemaakt, reeds niet gemaakt, jy kan nie beter raak, jy. Sy Gees getuig, sal in my Gees, ek kind van God is, ek is. Die tweede ene, die Heilige Gees beloof vervulling van die verbond. En dis die amazing ding, het ek julle in 'n distract met Scott Scott, sorry. Die tweede ene, die Heilige Gees beloof die vervulling, ek kan my skrif opsit, Marianne, dankie. Hy waarborg, hy verseker, hy beloof dat jy gaan die volheid van die verbond sien, want op aarde het ons die verbond ontvang, maar die verbond sê, dat daar is een erfdeel vir ons om te ontvang, en die volheid van die erfdeel, sê Paulus, kom wanneer ons Jesus volheid sien, die volheid van ons aanneem, ons kan dit nie op die aarde heeltemal proe nie, ons proe een groot deel daarvan, maar dit sê, hierdie is een belofte van dit wat reeds, wat een dag volkome voltooi gaan word, Christus, wat beloof die vervulling van die verbond, die Heilige Gees beloof dit, en dit is die teken daarvan, en die hoop daarvan, dat daar gaan het gebeur. Die derde ene, laatste een wat ek wil noem, en dit is een groot ding, die werk van die Heilige Geest, want dit is waar ons baie keer confused raak, en dit is waar ons letterlijk, as die kerk van Jesus, die skrif, lelik gebuig het, soos Beckham, ben dit like Beckham, ons het die skrif lelik gebuig, buiten die funksie van wat die skrif eintlik sê, is dat oor die deel, en as die Heilige Geest kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, gerechtigheid en van oordeel, van sonde, omdat hulle nie in my glo nie, en van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die overste van die wereld geoordeel is, en ek wil graag hier, dat ons met die ding vasthou, en ek weet, julle vriende is nie in die kerk vanoggend nie, soos ek bedoel, die hele kerk is nie vanoggend nie, nie verrassing nie, maar ek wil graag hier, dat julle hierdie vir die ons moet deel, in die selle, dit is my verskriklik belangrik, want baie keer, en dit is waar die shocking ding is, ons glo dat die Heilige Gees ons sondes uitwys vir ons, namens God. Die Heilige Gees wys jou en sê vir jou waar jy sondig en soeke staf doen, want ons het vertel, want ons het geleer by mense voorheen. Maar as jy net bietjie stilstaan en kyk en lees wat die Bybel hier sê, dan jy sien maar in lijn met die rest van die Nuwe Testament, want Paulus skryf nie een keer ooit af van nie, in al sy briewe, wat amper die helfte van die Nuwe Testament is, wat 'n groot deel van die Nuwe Testament is, verwijs hy nie een keer na die Heilige Gees in die funksie nie, nooit ooit nie. Oor die tweede deel, oor die gerechtigheid, skryf Paulus verskriklik baie, die gerechtigheid in Christus die Heilige Gees, en oor die oordeel, Paulus ook nie eindelijk ooit nie. So ek wil gog hy, lees wat sê die Bybel dan, hy sê, wie is die mense, wat oortuig gaan word, van sonde, en hoekom? Is dit Christene? Is dit Jesus' disciples? Nee. Dit is die wereld wat oortuig gaan word vir sonde, wat is sonde, dat hulle nie in Christus is nie. So die wereld word oortuig deur die Heilige Gees, convict deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees doen wat? Hy convict mense wat buite Christus is, van die feit dat hulle buite Christus is. Sê dit ooit in die Bybel ergens die Heilige Gees gaan kom en jou sondes vir jou kom uitwys die hele tyd? Nee, dit is 'n Ou Testamentiese wettiese issue. Jy is nie goed genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy moet, jy moet nie, jy moet, jy moet nie, jy moet, jy moet nie. Ou Testament, Ou Verbond. Nuwe Verbond, wat doen die Heilige Gees vir gelowiges? Hy oortuig hulle van hulle geregtigheid in Christus Jesus, omdat Jesus reeds sy werk voltooi het. Oortuig, die Heilige Gees oortuig gelowiges van wie hulle is in Christus Jesus. Wanneer jy droog maak en wanneer jy val, wanneer jy iemand van die pad af ry met jou kar, ek vat altyd die voorbeeld, want allemaal van julle kan associeer en jy voel nie skuldig as ek het sê nie, want ek weet nie hoe baie van julle dit doen nie. Ek ben nie. Jy vat jou bakkie en jy rem, ek ry met my broer het 'n nuwe Jeep gekoop, so ek ry bietjie met die Jeep en ek, nou is jy in versoeking, want nou kan jy ek sê iemand van die pad af ry. Met my ou Fiestakie kan ek nie baie klein mopeds van die kar pad afrij, maar is al dis ok, dis, ek doe nie dit nie. Maar van ongereg, wanneer jy sonde en wanneer jy droog maak, wanneer jy rarig val, wanneer jy of soos Jenny nog val, en ek wil soms of jy sê, verstaan, ek praat nie oor mense wat nog sukkel, simpel ding, sukkel met jou rook, of jy sukkel met pornografie, of jy sukkel die hele tyd met angst en met vrees, en jyre sê, jy moet nie worry, maar jy kan nie help, jy worry die hele tyd, en jy stress die hele tyd, sikke type staf, dat die hele tyd sê worry en stress, dan kom die duivel en sê vir jou, wat a loser, hierdie sonde moet gedeel word, hierdie sonde, en die verleer het ons altyd gedink, en ons geleer, dat het die Heilige Gees wat vir jou sê, jy sondig, wat weird is, as ons reeds die geregtigheid van God in Christus Jesus is, hoekom kom die Heilige Gees en vertel die hele tyd vir jou dat jy verkeerd is? Die funksie van die Heilige Gees, wat Jesus sê, is dat vir die wat buite Christus is, word hulle oortuig van die feit dat dudes, julle het Christus nodig, jy kan nie jouself red, jy hou op om jouself te probeer red met die wet, of die wet van Boeddhisme, of die wet van Islam, of die wet van Moses, of wat die wet jy ook al wil doen, hou op daarmee. En vir die Nuwe Testament believer sê hy, vir gelowiges sê hy altyd, jy is geregtig in Christus Jesus, jy is awesome. So dan wanneer jy val, wanneer jy sondig, as dit ooit gebeur, miskien met van julle gebeur het nooit, hier, prys die Here. Maar wanneer jy val, wanneer jy sondig, of wanneer sê nie maar Eunice nou begin sonde doen, dan kan jy vir ons sê, of sy is nog buite Christus vir die eerste rukkie. Sorry Etienne. Sy is nog in sonde gebore vir die eerste 2 jaar. Ek gaan nie nou baie praat nie. Dan wanneer jy val, dan is dit die Heilige Gees se taak en funksie, nie om vir jou te sê van Ros, jy het nou seriously kwaad geword, jy het anger gehad, jy het woede gehad, jy het hierdie man gehad uit jou hart uit, wat voor jou ingejaag het. Die Heilige Gees sê vir jou, Ros, al het jy geval, al het jy droog gemaak, kom ek sê vir jou, jy is nog steeds die geregtigheid van God en Christus Jesus. Die Here kyk na jou, en jy is absoluut sondevloos en sondevry. Hoekom? Want al die oortreding is verwyder so ver soos die ooste van die weste. Die Here sê, jy is nog steeds my aannemelik, jy is nog steeds my kind in Christus Jesus. Ek weet jy val, maar ek is lief vir jou. Jy is volkome perfect in my, jy is foutloos, jy is die geregtigheid, dis wie jy werkelijk waar is, my identiteit en my gees is binnen in jou, dit is wie jy werkelijk waar is, dis die ware jy, dit is die nieuwe jy, dis wie jy is in Christus. Die wet wys die hele tyd op jou vlees en jou sonde, en dat jy daarom jouself moet recht kry. Die Heilige Gees wys die hele tyd vir jou, wie jy is in Christus Jesus, en dit is die funksie, hy is die helper en die leidsman, wat jou wys wie jy is in Christus. En hierdie is seker een van die meest fundamentele goeders as iemand sukkel met die habitual ding. Want solank is wat, en dis wat Paulus sê, en ek kan nie nou baie tyd nou hard te praat nie, maar in Romeine praat Paulus so baie lang, dat die krag van sonde is in, en in Korintiërs is in die wet. Die krag van sonde is in die wet. Ek wil hier moet lees in Korintiërs 15. Dit is die hele issue, in Korintiërs 15, 56. Die krag van sonde is in die wet. So wanneer jy vir jouself die hele tyd sê, of wanneer jy vir jou man of vir jou vrou die hele tyd sê, dat jy is verkeerd, jy is verkeerd, jy is verkeerd. Ons allemaal ken die story, as jy hele tyd vir die hekkie kyk, gaan jy in die hekkie vas hard op en oorval. As jy boor die hekkie kyk, dan spring jy boor die hekkie. Ek weet nie hoeveel julle ooit hekkies gedoen het, he. Ek is nie nou my soepel genoeg nie, het ek vir myself bewys op die skies. Maar, dis die hele tyd die ding. Sodra jy die hele tyd focus op die wet, sal jy vir altyd vasgehou word deur die wet. Sodra jy die hele tyd focus op jou geregtigheid in Christus, dit is wanneer die sonde sy krag en hou vas op jou verloor. Dit is die realiteit. Jy is die geregtigheid van God. En van die oordeel, jy kan sien vir wie word geoordeel, die owerste van die wêreld, waarvan verwys hy? Jesus verwys na die kruis, waarmee Satan geoordeel word in die wêreld. Dis so eenvoudig soos dit. So jy, die Heilige Gees oortuig nie vir jou van jou, dat jy geoordeel word wanneer jy gesondig word, he. En die Heilige Gees oortuig nie vir jou wanneer jy sonde pleeg, dat jy verkeerd is nie. Die Heilige Gees se funksie is vir die gelowige om hulle oortuig van die regtigheid wie hulle is in Christus Jesus. Regtig massive issue. Ek hou van wat Joseph Prince ook sê, en hy het op 'n stadium verwys hy ook hierna. Dan sê wat vir hom so mooi is, dat hy het soveel getuienisse van mense wat, ons wat nog sukkel, wat 'n simpel voorbeeld rook, ek het nooit geweet dat so 'n groot issue vir mense nog steeds sê. Dis my die weirdste ding. Maar anyway, ons wat nog sukkel met rook. Soos, ek bedoel, dat ek kan nie geloof dat mense heel tyd condemned voel as hulle nog tabak rookie, want ek meen, van al die dinge wat jy in die wêreld kan doen, ek beloof, dit is nie die ergste wat jy kan doen nie. Al wat het is, is baie sleg vir jou. En dis nie lekker as ek langs jou sit in die restaurant nie. Maar dis is soveel soos dit kan doen. Die issue is, daar is 'n verslavingsding, maar die sigarette is nooit die issue nie. Dis is, so what? Wat Paulus heel tyd, of wat hy sê, wat so mooi is vir hom, is dat elke keer is, hy het vir 'n paar vriende gesê wat genuine sukkel, en hulle is die hele tyd condemned, want die issue is, hulle is condemned, en hulle voel ashamed voor die Here, want hulle kan nie hierdie sonde oortuig nie, en hulle glo is die hele tyd verkeerd, en probeer met alles uit hulle uit, om het recht te kry. En dan sê hy, kom in die einde van die wet, kom in die einde van jouself, elke keer is die sigaret opstuk, sê vir jouself, hierdie sigaret, dis my baie lekker, maar ek wil ophou daarmee, maar hierdie sigaret, gaan nie my verhouding met die Here opneek nie, dit kan nie, want ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is, al gaan ek hierdie sigarette rook, ek is nog steeds die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek gaan nie toelaat dat skaamte my verwyder van die Here nie, want die Here verwyder homself glad nie van my nie. Dis cool, so eenvoudig is dit. Nou rook jy sigarette, en dan gaan jy aan met jou lewe, en as jy klaar is daarmee, dan is dit soos by. is cool, op een stadium breek die houvas van die wet, die kracht van sonde, en dan is het voorbij, en dan kom je achter, oh kijk, nie meer begeerte nie, en dan rook jy glad nie meer nie. Simple issue. Vat die voorbeeld met sigarette, makkelijke issue, groot issue voor baie mense, dieselfde met baie ander dinge, met elke ander sonde, is dit dieselfde, elke ander habitual sonde wat jy in vashou, die kracht van die sonde is in die wet, die feit dat jy mag nie, en jy probeer, jy sê vir jouself dat jy is ongeregtig van jy doen, jy heilige gees getuig jou van jou geregtigheid. Kom, ek gaan aangaan, 2 Korintiërs 5, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Die nuwe verbond, 4 dinge wat ek wil noem oor die nuwe verbond, die eerste ene, jy is vir altyd regverdig gemaak in Christus Jesus. Die Here sê dat Jesus het sonde vir jou geword, sodat jy die geregtigheid van God in Christus Jesus kan word. Vir eens en vir altyd, niks kan het verander nie, niks kan het keer nie, jy is geregtig, verklaar voor hom. Niks van jou werke kan verbeter daaraan nie, jy kan nie beter as Jesus gaan nie. Nou met hierdie ding wil ek graag oor Matteus 5 lees. Matteus 5, en hierdie is die ding wat ek moet sê, ek het heeltemal verkeerd gelees, en ek het nou gisterand mooi gaan studeer, want geregtigheid kan nie ooit deur dade of deur acties verkry word, die stem ons saam. Ok, so lees gou hierdie, want hierdie is een van die dinge wat my, as 'n jong gelovige, nie, maar ek is nog steeds jong, maar so 5 jaar geleer, 7 jaar geleer, het ek redig, en ek het baie oor gepreek en staf, en ek is, dis nou waar ek praat, ek is redig so skaam oor goeders wat ek gesê is, goeders wat ek in plaai het, en ek het dit heeltemal misverstaan. Jesus sê, en hy praat met die fariseers, hy praat met die disciples van die fariseers, wat die hele tyd vir hulle vertel, dat die hele tyd moest die tiendes doen, en die tiende van hulle kruie, imagine dit, jy gaan koop by Woolworths vir jouself kruie, en dan meet jy 10% af daarvan, en dan bring jy het sondag kerk toe. Kan jy imagine jy doen dit? Dis is crazy, ne? Maar dis wat die fariseers die hele tyd gedoen het, want hulle het alles wat hulle gekry het, het hulle tiende gevat naar die tempel toe, soos elke liewe dingetjie. Gaan koop sout, meet die tiende van die sout uit, dis soos wat hulle gedoen het. En Jesus sê vir hulle, dat as jou geregtigheid, want die disciples dink, dis crazy, dis mal, hoe kan iemand so wetties lewe? En dan sê Jesus vir disciples, wat hulle soos uitbal, en hy sê, as julle geregtigheid nie groter of oorvloediger of ryker is, as die skrifgeleerders en fariseers nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel binnegaan nie. En dan gaan Jesus, en dan sê hy, dan verklaar hy homself, dan verduidelik hy homself. En dan sê hy, die Ou Testament sê, Moses sê, as jy egsbreek pleeg, is het verby. Ek sê vir jou, as jy na 'n vrou kyk en jy dink, dan is het ook verby. En hy sê dieselfde met moord en dieselfde met allerlei goeders. En dis hierso waar ek altyd gedink het, o, jette, dit betekent seker dat my werk en my geregtigheid moet baie meer wees. En ek het die hele tyd gedink dat die fokus hierop is, op my acties en my dade. En is soos wat Jesus actually probeer sê, is soos precies die teenoorgestelde daarvan. Hy sê, wie se geregtigheid is goed genoeg om in hemel in te gaan? Christus sin alleenlik. Wie se geregtigheid? Christus sin alleenlik. Want Jesus het op 2 vlakke die wet volkome kom vervul. En alles daarvan. So die fariseers in alle geregtigheid sê Jesus, julle kan doen wat julle wil, jy gaan nooit die koninkryk van die hemel beerwe deur jou dade nie. Geen van jou dade is goed genoeg en geregtig om te doen nie. Wie se geregtigheid is? Christus sin. Hoe gaan die disciples dit kry? Deur die gees van God wat in hulle harte uitgestort is, soos hulle glo in Christus se volkome werk. Dit is wat Jesus sê. Jesus sê nie, jou werke moet goed genoeg wees om hemel toe te gaan nie. Dis soos precies die teenoorgestelde van wat hy sê. Hy sê, maak jy saak wat die werke jy doen nie, jou geregtigheid kan beter wees as enige Piet om die draaisin, enige Mormon of enige Jehovah's Witness, maak jy saakie, geen van jou werke gaan vir jou die koninkryk van die hemel laat beerwe nie. Alleenlikheid die geregtigheid van Christus. So die van julle wat nog sukkel, omdat jy nog nie perfek is nie, of jy sê, jy is nie alleen nie, jy is nie die enigste een nie, Paulus het nog baie keer geskryf van, oh, I'm the greatest of all sinners en al die stuff, en ons wil het nie van hom glo nie, maar ek glo het actually, hy het redig droog gemaak. Maar dis wat die Bybel sê. Maar sy geregtigheid is alleenlik in Christus, onafhanklik van sy dade en hoe goed hy is. Want jou geregtigheid het net mooi niks te doen met wat jy doen nie. Ek sê vir jou dat my geregtigheid, Ros, is baie groter as enige fariseersin, want ek het die geregtigheid van Christus Jesus geword, deur die kruis. En dieselfde vir jou. Vir elkeen wat in Christus is, is het absoluut dieselfde. jou gerechtigheid is way beyond enigiets als, is foutloos, omdat jy die gerechtigheid van Christus het. So wat Jesus sê is, vergeet jou dade, vergeet jou wette, jy kan nie krek, jy moet nie worry nie. Vergeet van die Oud Testament, ou verbond, jy is in die nieuwe verbond. Tweede ene net vir genoem, ek denk ek gaan nou redig jou tyd spandeer, die tweede ene sê net, dat jy is vir alles vir altyd volmaak in Christus Jesus, so nie alleenlik is jy net gerechtig nie, maar ook as jy volmaak, jy is volkome, jy is perfect, jy is volgroeid in Christus, vir alles en vir altyd, al word jy nog geheilig, sê die Heere, soos al word jou vlees nog heilig, sê die Heere, dat jy is vir eens vir altyd perfect vir hom, jy kan het nie verander, en niks wat jy gaan doen, gaan verander, jy daarin, nieuwe verbond, nog een waarheid oor nieuwe verbond, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, ek wil hy moet het hoor, en rarig hy moet het hoor, as daar iemand in jou sel is wat sikkel met, dink dat hy het sonde in die Heilige Gees gepleeg, of nog sikkel met dit, sê die altyd vir hom dieselfde, oor en oor en oor dieselfde, jy het die gerechtigheid van woord in Christus Jesus, die Heere sê, ek sal nooit ooit weer aan jou oortredinge dink nie, ek verwyder het, en ek sal, en ek wil hee, as die Heere sê, ek gaan nooit weer aan dink nie, dan gaan nie aan dink nie, soos die story, wat ek gehoor het van ou wat na een profeet toe kom, voor vir gebed, en hy is so sikkel met die staf, man, en die profeet kom na hom toe, en die Heere geef hom een woord, die Heere sê vir my, dat op hierdie stadium, 5 jaar gelede, kan jy onthou die sonde wat jy gedoen het, in die oogens half, en die profeet sê vir hom, die Heere sê, ek kan die onthou nie, en dis is toer, ek weet nie of het waar of vals is nie, maar die issue is, die beginsel is absoluut correct, die Heere sê, hy gaan nooit weer in die oortredinge dinkie, nou, so, daar is geen meer veroordeling vir enig iemand in Christus nie, absoluut geen verantwoording, so ook wanneer jy dink en wanneer jy droog maak, en ek weet dat jong ouwens sikkel baie daarmee, jong Christene, dat hy sondig en hy dink, o jette, nou gaan hy seker gestraf word dier die Heere, soos hy moet nou gestraf word, want hy het nou nog gedisciplineer word, of hy gaan hierdie gebeur, of as situasies en goeders oor jou gebeur, en soos een terminale siekte en soos goeders in die familie gebeur, ek hoor patieke mense doen weet goeders, wat sê vir jou, ja, maar is omdat dat sonde in jou leven is, dan denk ek, nie in die Nieuwe Testament, hoekom het Christus dan gesterf? Hoekom het Christus dan gesterf? Soos, wat het Christus se kruis dan enigste verskil gemaakt, as die Heere dan terminale siektes vir mense gee, so dat hulle moet nou, soos, gestraf word dier die Heere? Soos, wat op aarde? Wat het Christus aan die kruis gedoen, as een gelovige dan straf kry vir sy sonde? Want die Heere sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Absoluut geen nie. Ons is volmaak om die laaste ene, en ek het weer een noem, Efesiërs 2, 8 en 9, want uit genade is julle gered nie uit deur geloof en nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat almal kan roem. En ek sou nou 'n bietjie gesels het oor die skrif, maar vat hom maar net soos hy daar staan. Uit genade is jy gered, volkome, nie uit werke nie, alleen uit geloof. Geloof in wat? Geloof in die feit dat al God se wraak en al die vereistes van die wet met al die straf vir die wet volkome op Christus uitgestort is aan die kruis. Once and for all. Altyd. En daarom, dit is die geloof. Christus het reeds al my straf betaal. Ek gaan die betaal. Ek heb weer een beloof in hem. Dat, ek het nou die afgelopen tyd, het ek moest vir so klein rikkie met my broer sy AMG kar gery en sy het so groot uit verskrikkelijke wille misie is, wat hy gehad het. Hy het my nie meenie, maar prijs die Heere. Maar, toe ek nou dan geglij as ek laat is vir kerk of syke staf of vertrouw is, as ek laat is vertrouw is, dan krijg trouw is baie dier vir my, en dan krijg baie boetes, want mens moet betijds daar wees, en ek het, ek, wat my lees in die leven is, I'll stop procrastinating tomorrow, anyway, so, dan krijg nou, dan is ek laat, en ek nou vir klomp tyd nogal redelike, soos wille boetes gekry, soos, nie, ja, anyway, gaan nie nou kwalificeer nie, maar, dan het ek nie noodwendig die begroting vir hierdie boetes nie. Nou, ek kan beloof vir jou, as Etienne, dit is nie een woord van die Heere nie, moet nie worry nie, ek het nie meer uitstaande boetes nie. As Etienne, bijvoorbeeld, dink, sy arme ras, en hy kom al my boetes by my huis, en hy gaan na die verkeersdepartement toe, en hy betaal die check, dan kan ek vir hulle beloof, daar is niks in my, wat wil voel, ek wil self my eie boetes betaal nie. As die boetes betaal is, is die boetes betaal, dit is voorbij, dit is klaar. Ek kan na die verkeersdepartement gaan, en vir hulle sê, ek wil graag my boetes betaal en vir hulle check gee, dan gaan het gebeur soos die verlede gebeur het, want somtijd stuur hulle ons 2 boetes, soos in die pos, as jy nou 'n maand lankie betaal nie, stuur hulle nog ene. ek het dit gedoen in Johannesburg, dan stuur ek nog 'n check vir hulle, en dan stuur hulle van die check terug, en sê, skies meneer, die boete is reeds betaal, ons die check terug, en gee hulle vir jou 'n nuwe check, dat hulle doen dit, en dis amazing hoor, dieselfde met ons met Jesus, as jy na God toe gaan, en jy wil probeer met hom argumenteer oor sondes, en jy wil vir hom sê, dan gaan die Here net vir jou sê, wat die Johannesburgse verkeersdepartement van my gesê het, Ros, jy het probeer met boete te betaal, en jy is jou check terug, jy het reeds betaal, want dit is juist die beginsel van geregtigheid. As jy geregtig is in Christus, en Christus al jou straf gedra het, dan kan jy nie weer probeer om jy eie straf te dra, deur of 'n skuldgevoel of enigiets soos dit nie. Dit gaan nie 'n verskil maak, jy boete is reeds betaal. En dis die hele beginsel van die kruis. In geloof, en dit is die hele issue van geloof, glo dat God het reeds vir Jesus gestraf vir al my sonde, ek is geregtig in hom, daai identifisering, Bybelskool, baie goeie ding. So, ek sal nou vir julle story vertel het, maar ek wil graag hier ons met saam nagmaal hê. Asseblief, kan van die ashers asseblief net bietjie help hiermee. Ek wil net graag hier ons met die nuwe verbond heeltemal vier. Ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees. Net baie kort 'n gelykenis van Jesus wat mooi die verskil tussen die ou en die nuwe verbond identifiseer. En ek wil graag hê dat jy moet in jou lewe identifiseer en raak sien of dan moontlik nog sade of so bietjie van 'n suurdeeg is van hierdie wet in jou. Ek wil graag jy moet saam met my hierdie lees terwyl daai sommer omgaan. En Jesus in Lukas 18. Jesus het ook met die oog op sommige wat in hulle self vertrou dat hulle geregverdig is of geregverdig is en ander verag hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel gegaan om te gaan bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself gebid en gesê: "O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, soos rowiges en onregverdiges." En ek weet nie hoekom religious mense altyd so praat nie, maar hulle doen. Okay. Egprekers en ook soos die ander tollenaar hier nie. En sê ek vas 2 keer 'n week. Ek gee my tiendes, alles wat ek verkry. En maar die tollenaar het ver gestaan, wanneer hy naby kom nie, sy oor na die hemel opgehef en gesê, sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my genadig, 'n sondaar. Ek sê vir julle dat hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die ander ene." Ons almal ken hierdie skrifgedeelte baie goed. En die groot fundamentele verskil tussen hierdie twee is dat die een het na God gegaan en hy het na God gegaan. Maar hy het na God gegaan gebaseer op sy eie tiendes en sy eie stilte tye en sy eie gebedslewe en sy geregtigheid en sy mooi wandel en daai tipe goeders. En die ander het na God gegaan gebaseer op God se genade alleenlik. Ene kom na God toe gebaseer op sy werke, ander gaan na God toe gebaseer op God se genade, niks van my nie. En dit is die groot verskil tussen die twee, en dis die ou en die verbond. Ou verbond, jy moet doen om aanvaarbaar te wees vir God. Maar wat die punt was, is jy kan in elk geval nie. Dis eintlik die hele punt van die Ou Testament gewees. Ou verbond. Nuwe verbond is, jy kom na God toe, want jy weet hy is genadig, en hy wil jou regverdig. En dit is wat dit is. Hy is kwytgesteld van al sy sonde, vir eens en vir altyd.